habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta soomaaliga ee v o a oo idinku imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna ay ku beegantahay 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 7-19 mitir ban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi Kenya.
Waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku sugan shirka bini'aadnimada ee magaalada Istanbul.
Naa walba waan weydiisanay abaaraha ka jira waddankii, waa laga wada warqabaa arrimaha oo xerooyinka dadaabna wixii loogu ballanqaaday in loo keeno si dadkaasi iyaguna intii doonaysa ay waddankooda ku soo noqdaan.
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan tababar magaalada Kismaayo loogu soo gebagabeeyey boqolaal buliis iyo taliyaha ciidanka buliiska oo sheegay in buliisku ay tahay inay ixtiraamaan anshaxa shaqada.
buliiska ee calaamadan goodirka maanta xirtay ee hortayda taagan waxaan idinkula dardaarmaa marka hore salaada ilaahay in la tukado, ilaahay qofaa xirin la lahayn buliis soomaaliyeed ma noqon karo. midda labaad, fariska buliiska soomaaliyeed 2015 wuxuu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo xilliga lagu jira shaqada in qaadka la cuno.
magaalada Minneapolis oo mar kale ay saaka ka bilaabatay dhageysiga maxkamadda ka dhankaahi dhallinyaro loo haysto inay doonayaan inay ku biiraan ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida. saaka ayaa waxaa mar kaleeto ka bilaabatay maxkamadda magaalada Minneapolis dhageysiga dacwad loo hayso 3 wiil oo Soomaali Mareykan ah, kuwaas oo lagu eedeeyey inay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda argagixisada ee ISIS dilana ay ka geystaan dibadda Mareykanka. dhanka dowladda ayaa la filayaa in labada cisho ee soo socda ay soo dhammaystirto caddeymaha ay dacwadani ay u hayso. qarinada difaaca ayaa Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guureed Cali Cumar ayaa iyaguna su'aalo weydiin doona markhaatiyaasha, iyagoo dhankoodana soo bandhigi doona waxyaabaha ay ku daafacayaan kuna xaqiijinayaan inaysan wiilashani dembi lahayn. maxkamaddan ayaa waxaa qareen ka ah xaakin lagu magacaabo Michael J. Davis, sidoo kalena waxaa dhegeysanaya guddi xeerbeegta ah oo marka ugu dambeysa go'aan ka gaari doona dacwadan loo hayso wiilashaasi. soomaali badan ayaa aruur walba timaada maxkamadda si ay dacwadda u dhegeystaan, sidoo kalena waxaa jooga kooxo u ololeeya inaan la faquuqin muslimiinta, kuwo u ololeeya isdhexgalka bulshada. sidoo kalena warbaahinta gobolka Minnesota ayaa maalin walba waxa ay dhoobo yihiin afafka hore ee maxkamadda.
Mareykanka ayaa ka qaaday xayiraadii hubka ee saarneed waddanka Vietnam. madaxweynaha Vietnam Trang Dangung ayaa shir jira ay si wada jira u qabteen isaga iyo Barack Obama ayaa si lama filaana kaga dhawaaqay hadalkaasi, waxaana uu sheegay in Washington iyo Hanoi ay isku raaceen inay xoojiyaan wada shaqayntooda iyo xiriirka ka dhexeeya kuwaas oo si hoose kaga wada shaqayn doona gargaar military, ganacsiga, daryeelka caafimaad iyo isdhaafsiga dadka. hadalkaas oo madaxweyneyaashu ay si weyn u soo dhaweeyeen. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in Washington ay si buuxda u qaadayso xeerada hubka ee Vietnam, taasoo saarneyd waddankaasi in ka badan 10 sano.
ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay Siriya qaraxyo lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha. 4 bom ayaa waxaa lagu qarxiyey magaalada Jabla oo ku taala xeebta Mediterranean-ka, iyadoo qaraxyadaasi mid ka mid ahna uu fuliyey qof isoo midaamiyey. wakaaladda wararka ee dowladda Siriya ee Sana ayaa waxay ku warantay in hoobiyaal lala beegsaday goob baska laga raaco, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof. saddex bam oo kale ayaa waxaa lagu qarxiyay magaalada la yiraahdo Tartus oo 60 kilomitir u jirta Jabla, waxaana weerarkaasi lala beegsaday goob kaleeto oo baska laga raaco oo dad badan oo raydihii ay joogeen oo ay ku dhinteen 48 qof.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamina oo lala beegsaday xarun askarta lagu qoro oo ku taala magaalada Cadan ee dalka Yemen. Ogiraan 54 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, kuwaas oo ay u badan yihiin dhalinyaro isqoraysay oo kuwaas oo doonaya inay ku biiraan ciidanka Yemen. War qoraal oo ay soo dhigeen internetka ay kooxda Daacish ku sheegeen in weerarkani layla beegsadeen koox markaasi isqoraysay, islamar ahaantaasina ay doonayaan inay ciidanku ku biiraan. Waxay ku tilmaameen in ciidankaasi ay yihiin kuwa iyagu kasoo horjeedaa. Weerarkan ayaa waxaa islamarkiiba ku xigay qarax lala beegsaday xerada milatariga ee Albadar. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale oo kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacyo soo gaareen kadib dibadbaxyo rabshado wato maanta ka dhacay magaalooyin dhowr oo ku yaala waddanka Kenya, iyadoo taageerayaasha mucaaradka ay sameynayeen bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan guddiga madax bannaan ee doorashada waddankaas. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
2 qof ayaa dhintay sida la xaqiijiyey, iyadoo mid ka midii uu ku dhintay deegaanka Kisumu magaalada ku taala harada Victoria, iyo midka kale oo ku dhintay magaalada Siaya. Waxaana la sheegayaa in isku soo baxay uu ahaa mid ka duwan isniintii aynu kasoo gudubnay oo looga soo horjeedo golaha IEBC oo rabshado isu bedelay. Dhibashada ayaa laga yaabaa inay taasi ka badato marka la eego qof sidii meyd geel u yaala, isla markaana ay dadku ka kala carareen. Lama hubo dadka dhintay in ay rasaasi ku dhacday marka la eego qof laga helay deegaanka Siaya oo la sheegay dadkii ka cararayay ciidamadu inay ku tunteen oo uu neef qabatoobay dabadeedna halkaasi uu ku dhintay. 5 ka mida dadka mudaharaadayay deegaanka Kisumu ayaa la sheegayaa dhaawacyo fudud in laga daweynayo. Dhakhaatiirta qaar ka mida ayaa iyagu Kisumu xaqiijiyay in aanay jirin dhaawacyo xagga rasaasta oo ay ku arkeen dadkii isbitaalka loo soo gudbiyey. Dr Sam Oro waxa uu sheegay in uu arkayay dad dhaawaca, balse dadkaasi ay ahaayeen kuwa dhibaatadii sunta dadka kaga ilmaysiisa ay caburisay ama neef qabatoobay. Xiisadaha ayaa aad u kacsan magaalada harada Victoria ku taala ee Kisumu, iyadoo mudaharaadyaduna ay markii dambe isu rogeen kuwa rabshada wata. Xiisadaha waxaa kaloo ay ka taagan yihiin deegaanka Kakamega town, halkaasi oo la sheegayo booliiska iyo dadka maxalliyiinta ahi inay faraha isula tageen kadib markii Dr Boni Khalwale oo deegaankaasi isaga laga soo doorto booliisku ay saaka qabteen. Rabshadahaasi Kakamega ka dhacay ayaa la sheegayaa inay dhexmareen 2 kooxood oo kala taageersan xisbiga mucaaradka ee Cod iyo kan Jubilee ee talada haya. Waxaana markii dambe booliisku ay qabqabteen 2 qof oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen dadkii finda walayaasha. Qaar ka mid a dadka ku mudaharaadayay magaalada Nairobi ayaanu mikrofoonka la dhex qaadnay. Mr Yakundi ayaan weydiinay bal maxaad aragtay maanta marka loo eego maalmihii kale ee mudaharaadyadani ay ka dhacayeen magaalada Nairobi.
Today it wasn't as intense as it was before. I think what the police seem to have done, they were under instructions.
Run ahaantii maanta waa ay ka duwanayd isniintii hore, waana ka deganayd. Waxaa la moodaa in ciidamada ammaanka si weyn loo abaabulay, lagana ilaalinayay in ay koox koox dadku meel isugu yimaadaan. Waa ogol yahay dastuurka waddanka Kenya in la mudaharaado, laguna mudaharaado meel allaaliya meesha ay doonayaan. Hase yeeshee, macno weyn ma samaynayso kala qaybsanaanta ka jirta dadka oo xagga siyaasaddu aanayn mid degan oo adarkayso siyaasi sanadkii hore meel ku jiray meel kale u sii wareegaya. Run ahaantii way saamaysay ganacsiga, gaar ahaan isniin walba haddii ay sidaan ku socoto waa dhibaato gaara. Hase yeeshee, waa dan aad arkaysa inay tahay mid uun markaasi lagu kala qaybsan yahay. Dadkuna ma haystaan kalsoonida dadweynaha marka loo eego kuwa maanta mudaharaadaya oo qayb ka mid a ayay bulshada ka yihiin. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
casir madaxeed ku saabsan arrimaha bini'aadminimada caalamka ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaas uu si gaara diiradda loogu saarayo la tacaalida xasladaha qaxootiga. Shirkaasi ay taageerayso qaramada midoobay oo socon doona ilaa iyo Arbacada ayaa waxa uu ku baaqi doonaa ficilo wax looga qabanayo masiibooyinka bini'aadminimada iyo yareynta halista ay dalalka Suu Kuriya ay ugu jiraan arrintaasi. Wafdiga Soomaaliya ee shirkaasi jooga ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaam Hadli Cumar, wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ee London ayuuna ugu waramay muhiimadda shirka iyo wafdiga Soomaaliya.
Shirka waxaa hogaaminayay madaxweynaha, waxaa jooga wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka mataqaanaa qorshaha iyo aniga iyo wafdi kale oo qiimo leh oo safiirka jooga New York iyo safiirka jooga Turkiga ay ku jiraan. Shirku wuxuu ka hadlayaa xuquuqda aadamiga iyo dhibaatooyinkan soo kordhaya adduunka oo dhan. Innaga dhibaatooyin inagu cusub maaha, amba abaarta ha noqoto, amba dhibaato inagu isku geysanna ha noqoto oo dagaaladu ay keeneen, laakiin tiiba adduunka kusoo wada kordhaysa. Markaa waxa laga hadlayay sidii wax looga qabanayay loona hubinayay inay lacag ku filan jirto oo dadka tabaaleysan ee adduunka wax loogu qabto.
Waa gartay dabcan khudbadda madaxweynahana waa ay ku jirtay, waxaa muuqatay inaad codsanayseen in arrimaha siyaasadda lada ka taageero, taasna ay qayb ka noqon doonto sidii loo yareyn lahaa xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada iyo burburka.
maya kullu madaxda oo dhan way ka wada hadashay madaxweynuhuna uu ka hadlay sidii loo yareyn lahaa mataqaanaa dagaalada oo nabadgelyo watanka iyo regionkaba loo keeni lahaa, markaana loo dhisi lahaa infrastructurekii mataqaanaa dhaqaalaha ku xubin lahaa, taasina markaasi insha allah inay yareyso baahida iyo colaada iyo gaajada.
Waa garta wax degdega oo aa codsateen ma jira oo la xiriira sidii dhibaatooyinka dadka haysta loogu gurman lahaa, gaar ahaan dadka Soomaalida?
anigu awalba waan weydiisanay abaaraha ka jira wadankii ka socda, waa laga wada warqabaa mataqaanaa in arrimaha oo xerooyinka dadaabna na wixii loogu ballan qaaday in loo keeno si dadkaasi iyaguna intii doonaysa ay wadankooda kusoo noqdaan, iyo sidii mataqaanaa dhibaatooyinka adduunka ka jira oo dhan, amba ha ahaato kaarka kixiska, amba ha ahaato taabaarto alminiyada waxaan la yidhaaho ah oo climate changeku keeno, amba ha ahaato abaartan soo noqnoqonayso, wuxuu dhan oo isku wada xidhan ayaa laga wada joodaya caalamkao dhan isku yimid meesha.
Wahayahay ugu dambeyn, dabcan madax fara badan iyo hay-ado fara badan iyo dad maalqabeenno ah oo gargaar dunida raba inay qayb ka qaataan meesha isugu yimid, cidaad gaar ula kulanteen miyaa jira sida UNHCR ama dowladda Kenya oo kale, gaar ahaan marka laga hadlayo qaxootiga Soomaalida?
Maya anigu aroortii horeba waxaan lahayn midanaga iyo wasaaraddeenna ee arrimaha gudaha iyo commissionerka qaxootiga iyo UN-ku ay sameeyeen baa jiray aroortii oo lagu bilaabay, kaasi madaxweynuhu wuu ka qayb galay, kulligayo waan ka qayb galay, wuxuuna socday in laba saacadooda. Barqadiina waxaan la kulanay madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo isagana ka wada hadalay arrinta dadaab iyo qaxootiga iyo argagixisada iyo labada wadan danta ka wada dhexaysa sidii cilaaqaadkana loo xoojin lahaa, dadkaa tabaaleysan ee ku jira dadaab ee 20 sano ku jirayna sidii wax loogu qaban karaayo loogu qabto, wixii kale ee dhibaato labada wadan haysatana layska kaashado.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadli Cumar oo khadka telefoonka ugu waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaheena London oo ka wareysanaya shir madaxeedka Turkiga oo ka soconaya magaalada Istanbul.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Xamud ayaa tababar u soo xiray 300 askari oo ciidamada booliska, kuwaasoo ka howlgali doona magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa halkaa ka soo diray wariyaha V O A magaaladaasi Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamada booliska ee tababarka loo soo gabagabeeyay oo gaaraya 300 oo askari ayaa muddadii uu tababarka u socday waxaa la barayay qaabka ay ciidamada booliska u howlgalaan, sida ciidamada booliska ay ula dhaqmaan bulshada, sida ay ciidamada booliska uga hortagaan rabshadaha, sharciga ciidamada booliska iyo arrimo kale. Waxaana tababarka ciidamada booliska oo qaatay muddo dhan 3 bilood gacan ka geystay saraakiisha ciidamada booliska AMISOM, saraakiisha ciidamada booliska UNSOM iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Taliyaha ciidamada booliska dowladda Soomaaliya Gaashaan Maxamed Xasan Xamud oo munaasabada xiritaanka tababarka ciidamada booliska Jubbaland hadal ka jeediyay ayaa ciidamada tababarka dhameystay kula dardaarmay inay ilaaliyaan shuruucda ciidamada booliska qaranka.
Inaan ku dheeraado marhabo, marka hore waxaan la hadlaa ciidanka maanta tababarka ka baxaya. Ciidanka maanta tababarka ka baxaya, qof walba waxaan rabnaa hadhow inuu tabeelahan fiiriyo waxa ku qoran. Waxa ku qoran waa waajibaadka qofka booliska Soomaaliyeed laga rabo meel kasta uu joogo, oo ah ilaalinta hantida iyo nafta dadweynaha iyo inta la degan. Kelmaddaas iska ilaaliya waa dadweynaha Soomaaliyeed iyo inta la degan adaa amnigooda laga rabaa. Fulinta shuruucda u degan, shuruucda qaranka u degsan iyo maamul goboleedyada u degsan ilaalintooda. Gacanta midig ee dowladda, hadday ahaan la dowladda federaalka, hadday ahaan la dowlad goboleedka Jubbaland, waxa waaye booliiska waa. Booliiska ee calaamadan goodirka maanta xirtay ee hortayda taagan waxaan idinkula dardaarmaa mar. Marka hore salaada Ilaahay in la tukudo. Ilaahay qof aan xiriir la lahayn booliis Soomaaliyeed ma noqon karo. Mid labaad, taliska booliiska Soomaaliyeed 2015 wuxuu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo xilliga lagu jiro shaqada in qaadka la cuno. Xilliga shaqada lagu jiro qaadka ayaa la cunay. Wareegtada saddexaad waxay ahayd in farta Soomaaliga la qoro, la akhriyo. Haddaadan far Soomaali aadan qorin, aadan akhrin karin, booliis Soomaaliyeed ma noqon karin. Arrimahaas ujeedadooda maxay tahay marka? Marka guri uu wax ka dhaco oo nin iyo naagtiis ay wax isqabtaan, booliiska loo tagaalay, booliiska loo yeeraalay, marka wadada la taagan yahay ee shil dhacan waxa la leeyahay booliiska loo yeero, ninka iyo naagtiis isqabsaday oo jaamacad ka soo bax matiro adigay ku imaanay, adigii haddaadan u diyaarsanayn inaad qancisid oo aad aqoonti lahayn oo aadan magaciisa aadan qori karin oo shilka gaariga gali taargihii aadan qori karin, haddii waxaa ummadda been aan u sheegaynaa marka uniformka aan wadan sax maa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ka hadlay muhiimadda ay ciidamada booliska u leeyihiin bulshada, isagoo u mahadceliyey dhinacyadii maamulka Jubbaland ka taageeray furitaanka dugsiga tababarka ciidamada booliska Jubbaland.
Marka laga soo tago, aan u sheegayaa taliyaha booliska Jubbaland iyo wasiirka amniga iyo kulligooda, looma tababarin ciidankan inuu noqdo istaafiyo, xildhibaano iyo wasiirre iyo saraakiil ilaaliya. Waa ciidan loogu talagalay inuu danta shacabka oo ilaaliyo oo tuuga iyo waqti xun socodka iyo burcadka iyo faldabeedka kuwa galaya oo ka ilaaliyo qofka miskiinka iyo hooyada tacdaanka soconaya inuu garabka qabto. Shaqadiisu waa mintaas inay dad ilaaliyaan oo istaafyo noqdaan looguma talagalay. Ciidankaas waa marka hore in laga taxadaro. Waxa maanta ciidamada Soomaaliya kulligood burburka sababto waa istaaf, inayna istaafyad noqonayn qof walba ahaa cilmin inuu ahaado. Taliyaha ciidanka booliiska federaalka Soomaaliya waxaan isaga odhanaa taliye, waxaan u maraynayaa xuquuq iyo mas-uuliyad badan oo Soomaaliya kulligeedii ka saaran baa jirta. ciidankan hadda Jubbaland ee 9 bilood dugsiga ku jiray loo furi lahaa iyo inuu jiitabayo wax badanna waxaaga yaraan xaggiina aan soo fiirinayna way jiraano. waxa waliba igu tiro iga tiriyo xamar baan ku tuunsanayn. balaadda wixii aad ka tagtaana waa la ogaadana waxaa soo celisaana waa loo maxay gooni meel loola jiray. booliska Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleed intii la dhiso ha noqdeen iyagu kuwa awoodda iyo amniga gacanta ku qabanaya, iyana baahidu yaan museer lagu sii jiro internationalku naga caawiyeen oo waxa ay bixinayaan ha noqoto wax la taaban karayo. dugsigan maanta aan joonada waxaan codsanaynaa anagu tabarteedu waxaynu dhaafin wadeynaanu baraakooyinka ka taagno, laakiin waxaan rabnaa dugsi aan laga guurin oo rasmiya oo ballaarada masaaxadiisu intaan ka dheertahay inuu noqdo. waxaan u baahanahay in lanagu caawiyo dugsigaas dhismihiisa dhabta ee guda oo aan derbi ahayn wax lanagala qabto.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee ugu qaabilsa Soomaaliya, Michael Kiswana, ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo xeerka uu madaxweynaha Soomaaliya uu ku ansixiyay hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid muujinaya in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigii loogu talagalay. Kiswana ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu uu dastuur yahay mar haddii hay-addii sharci dejinta ay go'aan arrintaasi ka soo saari weysay. Kitchen oo wareysi gaarsiiyey V O da ayaa waxa uu sheegay in shaqada beesha caalamku ay tahay in doorashada si nabad ah ay ku dhacdo ciddii isku daydaana inay carqaladeyso arrintaasi ay la macaamili doonto. Cabdicaziis Xuseen oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxa uu ku wareystay Michael Kitchen, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan go'aanka madaxweynaha.
My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place roughly on time. Obviously, the challenge now is to get the practical
aragtideeda ugu horeysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso waqtigii loogu talagalay. Dabcan iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha August. Waana tallaabo dhib badan, waayo 9 ciishe uun ayaa ka dhiman. Baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan 4 saacadood joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelanay. Laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaan jirin wax ay baarlamaanku heshiisku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah. Waxaa jiray xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare, kuwo kaleoo ku doodaya in haddii aqalka sare la sameynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka 4-5, waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo. Marka xaaladaasi la eegana, waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadi ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qaban ay tahay mid aad u xun.
Go'aanka madaxweynaha waxaa diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo V O da la hadlay, kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn. Xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka. Sideed u aragtaa arrintaasi?
Well, good for them. Let them challenge it. But I don't believe, I'm not a lawyer. I think a decree by the executive is not per se unconstitutional.
Ha sameeyaan hadday rabaan, balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay-adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn. Laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan. Waxaan u malaynayaa in la arki doono, inkastoo aan khaldami karo, in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay. Marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha, waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen.
Sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada?
Our job is, you know, to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment, which means providing security through Amazon.
Shaqadeennu waxay tahay inaan hubino in doorashadu ay si nabada ku dhacdo, taasoo ka dhigan inaan bixino taageero amni oo ay ciidamada Amazon mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee Soomaalida oo kuwa Puntland ay ku jiraan. Halkaasi oo Amazon aysan joogin waxay noqon doontaa hawl weyn, laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa. Shaqadeennu waxa kaloo ku jirtay inaan taageero siino in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo, oo taasina noqon doonto mid adag. Waxay taasi ka dhigan tahay inaan Soomaaliya ka caawino guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada.
Xeerka madaxweynuhu ma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray, sida ay ku doodayaan dadka qaarkood?
No, not my knowledge at all. No, it carries on. It's got a lot of work to do, and we are very supportive of the work of Parliament.
maya intaan ogahay maya way sii shaqaynayaan shaqo badan ayaa u taala waanan taageernaa shaqadooda beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha sharciga iyo siyaasadda laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halis geliyo afhayeenka baarlamaanka sidaan u fahmay shaqo badan ayaa u taala in uu baarlamaanka kala diro
dad badan oo soomaaliya ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka waxayna sida deg dega ah ee aad go-aanka madaxweynenimaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay af duubanayaan hannaanka doorka doorashada ee soomaaliya maxaad uga jawaabaysaa eedeyntaasi
the word hijacking means you take it over. The international community
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududaynta qabsoomidda kulamada soomaalida dhexdooda ah sida bixinta kharashka duulimaadyada shirarka bixinta dhaqaalaha talabixinta xagga sharciyada marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa waxaan halkan joogay tan iyo bishii januari warkaygu wuu caddaa habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa soomaalida dhexdeeda beesha caalamkuna marna kuma fikirin mana jeclaysan nidaamka 4.5 nidaamkani ma aha mid ka tira wadamada dunida waana hannaan soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen go-aankaygu wuxuu ahaa in doorashada wakhtigeeda la qabto habka loo qabanayana ay soomaalidu la timaado haddii aad caawinaad nooga baahan tihiinna diyaar ayaanu nahay waxaan ku bixinay malaayiin doolar in ay shirarkani qabsoomaan marnaba ma aanaan dhihin tiradu imise ayay noqonaysaa aqalka sare iyo kan hooseba ama inuu noqdo 4.5 iyo in kale dulqaad badan ayaan muujinay
beesha caalamka waxay lacago badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay-adaha dastuuriga soomaaliya dhinaca kale dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay-adaha dastuurka maxaad dadkaasi ku oran lahayd
The justice sector is about strengthening the rule of law. It's about building legal capacity. It's about providing legal training to people. It's about supporting the emergence of the Constitution. As I've said,
hay-adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka, kuwa dhisa awoodda sharciga, kuwa sharciga ku tababara dadka, kuwa taageera isbeddelka dastuurka. Marka sidaan sheegay, anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn. Haddii aad akhriso dastuurka waxaa ku yaala, marka hay-adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ahaa ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed, in marka mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay-adda fulintu inay tallaabo qaadaan. Taasi ayaana ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Al-Shabaab waxay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya. Haddaba intee ayay la eg tahay khatarta Al-Shabaab ay ku hayso doorashada?
We're going to take it very seriously and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
Halista Al-Shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. Waxaan rumaysanahay in dowladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaas oo kale dhab u qaadanayaan. Sidii aan horey u sheegay, Al-Shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sannad iyo barkii u dambeeyey. Waxa ay noqdeen kuwo xooggoodu guurguuro, taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dan leeyihiin si dhaqso ah. Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee Muqdisho iyo caasimada goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo. Balse waxaan fiiro gaara siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah. Dadaal kasta oo lagu yareynayo weerarada Al-Shabaabna waxa qaadi doona ciidamada Soomaalida, Amison iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada.
Amison as well as clan elders to minimize the possibility of Al-Shabaab attacks.
Kaasina wuxuu ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya, Michael Kitten, oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramayey Cabdicaziis Xuseen oo jooga Washington.
halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. dhegaystayaal, qaybihii dambe ee idaacadda ayaanu soo gaarnay. waxaad dhegaysan doontaan warbixino ay ka mid tahay maxkamadeynta wiilal Soomaaliyeed oo loo haysto inay doonayaan inay ku biiraan Daacish oo ka soconaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo barnaamijkii Qurbe, hase yeeshee markan qodobadii wararka ugu dambeeyay aan mar kale in dulmarno.
saaka ayaa waxaa mar kaleeto ka bilowday maxkamadda magaalada Minneapolis ee dhageysiga dacwad loo haysto saddex wiil oo Soomaali Mareykan ah, kuwaas oo lagu eedeeyey inay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda argagixisada ee ISIS dilalna ay ka geystaan dibadda Mareykanka. Dhanka dowladda ayaa la filayaa in labada cisho ee soo socda ay soo dhammaysirto caddeymaha ay dacwadani u hayso. Qaranada difaacaya Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guureed Cali Cumar ayaa iyaguna su'aalo weydiin doona markhaatiyaasha, iyagoo dhankoodana soo bandhigi doona waxyaabaha ay ku daafacayaan kuna xaqiijinayaan inaysan wiilashan dembi lahayn.
Mareykanka ayaa ka qaaday xayiraadii hubka ee saarnayd waddanka Fiidnaam. Madaxweynaha Fiidnaam iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shir wadajir ah ku qabtay magaalada Hanoi, waxaana ay ku shaaciyeen in xiriirka labada dhinac ay wanaajin doonaan, kuwaasoo si wadajir ah uga shaqayn doona dhinaca gargaarka militari, ganacsiga, daryeelka caafimaad iyo isdhaafsiga dalka dadkaan iraahde. Hadalkaas oo labada madaxweynaba ay si weyn u soo dhoweeyeen, Obama ayaa sheegay in Washington ay si buuxda u qaadayso xayiraadda hubka ee Fiidnaam, taasoo saarnayd waddankaasi in ka badan 50 sano.
Saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka walaacsan qoysas kumanaan gaaraya oo ku xandhiban Fallujah, duulaanka ciidamada Ciraaq ay dib ugala wareegayaan ugana qabsanayaan magaaladaasi mintidiinta Daacish. Ururka qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa maanta oo Isniin wuxuu sheegay in uu walwal xoog leh ka qabo qoysas lagu qiyaasay ilaa iyo 10,000 oo aan awoodin inay isaga baxaan Fallujah. Kaaliyaha wakiilka UN HCR ee Ciraaq, Leyla Jan Nasif, ayaa waxay sheegtay in qoysas dhan 80 oo isugu jiray haween iyo caruur ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka carreen magaalada iyaga oo u bareeray khatar, waxaana ay ka dugtay in xaaladda aadminimo ee ka jirta magaaladaasi ay sii xumaanayso iyadoo dadka degan magaaladana ay ku jiraan gabaabsi cunto iyo daawo oo aad u daran. Halkani waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa wariyaheena Muqdisho Zeynab Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku meelmariyay heshiiska hannaanka doorashooyinka Soomaaliya oo dood uu ka lahaa baarlamaanka maalmihii la soo dhaafay, markii uu arkay sida uu yiri in baarlamaanku ay ku adag tahay in heshiiskaasi uu ansixiyo. Beesha caalamka ayaa tallaabada madaxweynaha durbaba soo dhaweysay, halka mudanayaasha qaar ay taageereen qaarna ay ka hor yimaadeen. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir iyo xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo labaduba ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Sanyare.
Go'aanka madaxweynuhu qaatay anigu waxaan u arkaa inuu ahaa go'aan munaasib ah, waqtigiisa ku habboon, badbaado qaran ah, isbeddel horseedaya, oo ahaa go'aan geesinimo leh runtii, oo waqti xasaasiya kusoo aaday badbaadinayana ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladnimada sida uu go'aanka u qaatayna runtii aad baan ugu waafaqsana.
Dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsan tahay, aragtidaada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aniga aragtidayda iyadoo gaaban, digriiga madaxweynaha uu soo saaray waxaan u arkaa mid aan sharci waafaqsanayn, leanna annaga dowlad baan nahay, dowladna sharci bay ku dhaqantaa. Waddankan wuxuu leeyahay hay-adihiisa fulinta, garsoorka iyo maxaanku yiraa xeer dejinta. Waxaan ka hadlaynay waxay ahayd doorasho. Doorasho waxay u baahan tahay in sharci lagu fuliyo. Baarlamaanku kumay feelgaroobin sharcigii doorashada lagu fulin lahaa ayaa la horkeenay. Laba maalmood buu ka dooday. Sabtidii lasoo dhaafay waxay ahayd in cod loo qaado, halkii laga sugayay codka baarlamaanka madaxweynaha digrii buu soo saaray. Waxaan u arkaa marka inay tahay afduub la afduubay dastuurka iyo shuruucda iyo awooddii sharci dejinta ee baarlamaanku u lahaa in la afduubay baan anigu u arkaa. Taa markaan leeyahay, anaga dastuur baan leenahay, doorashadan hadda la qabanayo doorasho dadban waaye, waxay ahayd in la qabto doorasho qofii codkiisa ah. Waa suurageli waysaa la yiri. Baarlamaanka u igmaday madasha inay soo diyaariso, waxay isku waafaqsan yihiin. Wixii loo diray way keeneen baarlamaankay ku soo celiyeen. Waxay ahayd baarlamaanka inuu dib u eegis ku sameeyo, ka doodo, iska dhaadhiciyo, wax isku raaco, waxa uu isku raaco sharci loo bedelo
hayeesan yare dood xiliban samaan wad degaysanaysaa
sheen waxa li waayel waa koow inaga aan tirayn waxa madashu soo saartay maalin walba meel bay joogtay maalin walba waxba la isla diiday waxa isugu jireen mabaadi iyo technicality wax farsama ah arrimanku waxa la rabaa inay ka shaqeeyaan mabaadiida ma ahayn mabaadiida waxa kamid aqal koosin 4.5 lagu qaybsho kan kare in lagu qaybsho gobol lagu qaybsho in maxaa ku jiraa lagu qaybsho region waxa la isku hayo waa garanaysa ugu dambeyn waxa la soo gaaray kuwi aqalka hoose diidanaa in 4.5 lagu qaybsho oo aroosida ka qaadiyay 4.5 doonmayno oo ku amaanay madaxweyne Cabdiweli go'aanka qaraar oo dadkiisa ay extreme taagan yihiin inuu soo celiyo oo ku soo celiyo isagoo u daneynaya in doorasho dhacdo maanta markii la ka horkeenay baarlamaanka waxa ka dhex muuqday wax signal muujinaya in baarlamaanku waxan diidi doonaa haddii waxan diidana dalku wuxuu ku dhici lahaa god doorasho dhacdo oo kaadi xataa dowladnimada ay khatar gelin lahayd waxana waxa dastuuri ama ahayn waxa ahaayeen heshiis siyaasadeed oo la soo gaaray oo la rabo in doorashada lagu gaaro wax qawaaniin hadda madaxweynuhu ku xadgudbay ma jiro laakiin heshiis siyaasadeed baarlamaanka laga shurgay inay dhameystiraan ayaa baarlamaanku waxay fulin waayeen meesha ay rabeen madaxweynuhu markii inuu sugo inay wixii la waday ku dheelan nin walbana markuu dooda istaago loobin waa u tahay codkiisa siduu ku heli lahaa iyo uu la hadlayo maxaa ku jiraa constituency-gisi isagoo isle maartay codkeesh madaxweynuhu inuu dhowro u yahay kuwaasan go'aanka sugaya waxaa ka fiicnay tallaabada shala qaaday haddii baarlamaanka inta la horkeeno uu diidi lahaa sida ka muuqata labadii maalmood ee doodu socotay maxaad xaalayn lahayd
xilibaan samaan baan weydiineynaa oo aan la dhacsanayn tallaabada madaxweynaha qaaday
waa mahadsantahay horta baarlamaanka wuxuu ka hadlay hawl madaleed ma ahayn hadda hanaan doorashona ma ahayn sharci doorasha laga hadlayay oo lasoo diyaariyey oo baarlamaanka ay ahayd inuu ansixiyo waxay ahayd in la sugo baarlamaanka inta go'aankiisa uu ka qaadanayo madaxweynuhuna waxay ammaan u ahaan lahayd haddii baarlamaanka uu keeno wax diidma ah markaas inuu sugay ahayd kow baarlamaanka madasha ma una diidin mabaadiida guud oo lagu heshiyey ma una diidin signal baa muuqday nidaam dowle ma aha waxa weeye wax allaale wixii kasoo horjeeda dastuurka iyo shuruucda dalka aan waafaqsaneen fowday noqonayaan waxaa hadda la wado oo digrii la leeyahay aniga aragtideyda waxa weye waa fowdo iyo xukun maroogs iyo afduub lagu sameynayo shuruucda iyo awoodda baarlamaanka iyo faragelin baanu arkaa meel keliya sharci iyo dastuur iyo nidaam tilmaamaya madaxweyne baarlamaanteerian oo baarlamaanka uu doortay shaqo baarlamaanka uu u fadhiyo inuu yidhaa waa ka qaaday digrii baan ku soo saaray annaga ma nihin dad duur ku jiro caalamkan wax la qeybsanaa style caalami ahaa jira sharcigii doodiisa socod sabtida in loo coday ay ahayd yaan digrii soo saaraya anaa la wareegay wixii de waa afduubtaasu ma ah digrii
hayesan yare ma ahayd in madaxweynaha uusan ka hor dhicin go-aanka baarlamaanka laga sugayay mar haddiiba baarlamaanka heshiiska la geeyey oo xitaa hadal uu ka jeediyey mudanayaasha kaga codsaday inay ansixiyaan sidoo kalena heshiiskii madasha uu dhigayey in baarlamaanka la geynayo wixii ka soo baxay sida mudanahaba uu qabo
baarlamaanka in la keeno horta wax madashu iyadaa kusoo heshiisay oo keentay sababtay u keenteena waxay ahayd formalityga waxaan inay hagaajiyaan oo sharci u bedelaan maadaama baarlamaanka uu sharci dejinta yahay laakiin baarlamaanku way fahmi waayeen waxa loo keenay oo laga rabaa iyo waxaa la rabaa inaan la taaban bay kala fahmi waayeen guddi baa loo saaray guddigii waxbay soo farsameeyeen runtii way soo qorxeen guddigii way ku mahadsan yihiin si fiican bay usoo shaqeeyeen madashii marka la keenay baarlamaanku waxaa ka muuqatay inay waxa kan wixii mabaadi'da ahaa oo sanadaha la wada lagu heshiiyey oo madashu kusoo heshiisay inay diidi doonaan baarlamaanka marka waxay fahmi waayeen waxa laga rabo shala markii loo keenay waxaan rabaa inay fiishaan technicality-ga inay taabtaan haweenka imisa laga dhigaa madaxweynayaasha saxiixooda ma la diidaa meelo noocaasa laga maleynayay waxay ku mashquuleen wixii mabaadi'da ahaa oo dastuuriga ahaa oo madashu kusoo heshiisay oo 10 jeer lagu kala kacay
haye xilibaan samaan
horta waa mahadsantahay Zeynab saaxibkay Cabdiladiif nidaamka baarlamaanka waa yaqaana leanna waa xubin baarlamaan baarlamaanka awood isaga u siiyey madasha inay isugu yimaadaan gobollada iyo dowladda federaalka baarlamaanka awoodda markuu siiyey waxa ay keenaan inuu dib u eegis ku sameeyey waa qaynuuni qaynuunigaas iyadoo aan la marin go'aanka la soo saara waxay noqonaysaa wax la boobay leanna waa la yeeli rabay nidaam dowli ama madaxweynaha wuxuu go'aan qaadan karay markuu baarlamaanka go'aan qaatay inuu yidhaaho go'aanka baarlamaanka uma qalmo wax aan keenay anaa go'aankaas qaatay markaasu dhihi laakiin waxa ka horeeya baarlamaanka aan cod qaadin wixii la sameeya waa boob waay afgembi waay ani saasan u garanaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba muxuu xalka ku jiraa waxaan ku horeynayaa xilibaansan yare
sir madaxweynuhu wuxuu gaaray go'aanka ugu dambeeyey xal baarlamaan usoo noqonaya ma jiro baarlamaanka madal dambe oo loo soo celinaya waa ka dhamaatay iyagaana iska qabtay meesha walaalkay leeyahay baarlamaanka in la sugay ahaydna waa dabaalnimo meelaa u jeeda inaan wax ka soo socon in loo sii fadhiyo baarlamaanka waxaa ka socday waxa madasha ka soo baxay inay diidaan totali haday ka soo socoto madaxweynuhu inuu ka hor dhaco xeer madaxweynuhu soo saaro badbaado qaran bay ahay ummaday u taala hada taladu anaga waxa weey waqtigayagi atxiyaad baan ku jiraa qaybti ugu dambeysay waa ilaad wixina laga rabeen waxa inaan formality hagaajino hagaajintina waa ku fail garow dariiqan hada madaxweynuhu qaaday waxa la rabaa in hore loo socdo dadka shaqada u taala isma odo yaal dhaqameedii soo xulay konta qof dadka dooranaysa dowlad goboleedada dadka xulnaysa senatorska inay soo xushaan anaguna candidate baan nahay kuraastidan baad goobanayna ninka soo guuleysta nabaday ninka soo guuleysa waayana shacabka ka midno
hadalkaaga ugu dambeeyay hadii aad qaadatid xilibaan samaan muxuu xalka kuula muuqdaa
in la maro wadada sax ah oo sharciiga ah oo wada ogolka ah oo heshiiska lagu yahay in la maro xalka ku madaxweynaha yiri kitaab ma aha waxa ku filan in la diido waxa anaga raxan weynanahay waxaan jiraahnaa doonaare diidaya ka filan waxa way madaxweynaha wax uu soo saaray in la diida ku filan garanaysa marka hadii la diido xoog cid lagu marsiinayo ma jirto halka loo soo noqdo
aad baad u mahadsantiin
oo wada sax ee la mara ayaa xalka ku jira
doodii gaabnaydna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare iyo xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
inaba Abu Karim Xamid ayaa barnaamijkaasi xubinta dooda gaaban idin la socodsiinaysay dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe Zaara Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhalinyaro la magacbaxday super power kana jiray deegaanka kama kunji ee xafada islii ee soomaalidu ay ku badan tahay magaalada Nairobi ayaa dowladda dalkaasi Kenya waxa ay xilligan u doonaysaa sidii dhalinyaradaasi dhaqan celin loogu sameyn lahaa gaar ahaan tababaro loogu furi lahaa si markaasi bulshada loogu soo celiyo dhalinyaradan oo ku caan baxay gaangiska dilalka dhaca deegaankaasi sida lagu eedeyn jirayba ayaa haatan waxay u muuqdaan in dawladdu isku dayayso in sidii bulshada dib loogu soo celin lahaa iyagoon wax dhibaato geysan hadaba si aan arrinkaas wax badan uga ogaano waxaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi aan kula xiriiray Yusuf Hassan oo isagu ah mudane laga soo doorto deegaankaasi kama kunji ee xafada islii ay ku taalo mudane Yusuf ku soo dhawow barnaamijkeena qurbe maanta
waa dhawahay walaal waad mahadsantahay
waayahay ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa sidaad ula tacaalaysaan dhalinyaradan inaad bulshada ku soo celisaan tababarada ugu dambeeyad furteen iyo xaalka sida haatan u yahay
runtii culays iyo shaqo badan baa nagaga baxday dhalinyaradaasi super power la yiraahdo xaafada dhibaya tilaabooyinka ugu horreeyeen qaadnay waxay ahayn inaan dadkeena ku noqono maadaama ay yihiin dad soomaali waalidiintooda iyo waxa culimadiinka uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Cumar inay masaajiyada kala hadleen oo ay waaniyeen waalidiinta iyo shicibka ay ka yimaadeen wixii ka dambeeyena laakiin dadka muslimka ee ay ku dhex nool yihiin bay aada ugu kaxeen masaajiyada ayay dadka ku boogayaan marka xagga sharciga waan kala dagaalanay laakiin markii dambe waxaa nala gudboonaatay in wixii doonay inay ka soo baxaan dhalinyaradaasi oo nolol caadi ay qaataan in loo yeero lala hadlo oo tababaro loo sameeyo wixii hawl ama se wixii tababar ay u baahan yihiin iyo wixii wacdi ama se waanana la siiyo marka way jiraan inkastoo ay jiraan weli kuwa suuqa ku jira oo dhib badan haysta laakiin sa dhalinyaro aad u fara badan baa ka soo baxay oo doonaya inay isbedelaan noloshooda ay bedelaan dib ay community-ga beesha iyo dadka ay ka dhasheen ay ku soo noqdaan oo ay wax bartaan ama si ay tababar qaataan
waa gartay bal waxaad iga warantaa tira intee leego dhalinyaro ayaa dhaqan celin u sameeyeen miyey hubaysanayeen sideys caqabad ugu ahaayeen deegaankaasi
maya dhalinyaradan super power inta badan dad sidaa u hubaysan ma aha waxa inta badan lagu qabtaa mindiyo dad sida nimankan argagixisada oo kalaama aha marka way kala duwan yihiin dhowr qaybood baa soo baxday ilaa shan iyo labaatan hore ilaa labaatan iyo shan kaleeto anigu waxaan u malaynaya iminkiraa konton inay soo baxeen oo tababara workshopyada ka socda xaafadda iyo jaaliyadda ay ka mid tahay iyo dowladda ay ka mid tahay ka soo qayb galeen aniguna xildhibaan ahaan aan diyaar u nahay wixii ay nooga baahdaan xag tababar ama si xag shaqa in loogu dadaalo oo ay dib ugu soo laabtaan oo ay noqdaan dad shicibaho ayagana wax istara qoyska ay ka dhasheen iyo dadka ay ka dhasheenna wax kara diintoodana wax kara oo aan noqon dad burcadaho aan loo soo dhawaan karaynin oo dhaawac iyo xumaan u geysanaya dadkii ay ka dhasheen.
Dhallinyaradan konton waa ay ka yaraayeen sida wararka waayadii hore ay sheegi jireen, marba qeyb ayaa ku biiraysay. Ma hesheen cidda rasmiga ay ka dambeysa inay is abaabulaan gruub gaara ay noqdaan, sidaas ay midiye iyo tooreeye budud isugu hubeeyaan oo dabcan ay dhibaatooyin geystaan? Ma hesheen wax ka dambeeya kasakow inaad dhallinyaro celiseen?
Runtii markii hore dadkii bilaabay waxaan foolxumada uu xilta u hormaray waxay u badnaayeen dhallinyaro qurbaha laga keenay oo dhaqan celin loogu soo celiyay waddanka. Waxay la yimaadeen markaa dhaqankii gangstarska ay kusoo barteen Mareykanka, Canada, mase Yurub. Waxaanay markii dambeeto ay saameeyeen dhallinyarada ay ku dhex nool yihiin. Mid inta badanna haddee shaqo la-aan baa iska jirta. Dad dhallinyaro fara badan dugsiyada ka dhacay baa jira oo aan horumar samayn. Iyo meesha ugu dhib badanna ay waalidiin maadaama ay kasoo tageen aabayaashooda mase aabayaashooda ay meelo kale ka shaqeynayaan, dhallinyaradan habaabti inta badan dad hogaamiya amase madax ah amase qoys qof adag ku salaysan ma jiro. Marka way habaabeen, laakiin marka ay suuq dhaqankan gangsterka magaalooyinka waaweyn oo dhan buu ka jiraa, taariikhda dalkan ay dhallinyaro Soomaali ay galaan nooca gangsterska noocaas oo kaleeta.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka falalkii ugu dambeeyey oo waxyeella ay geysteen ka maamul deegaankaasi ahaan waxaad ka warqabtaan ma jiraan?
Way jiraan. Toddobaadyo horeeto waxaa aada usoo korodhay iminkanka, inkastoo aada loola dagaalamay inay salaada subaxnimadii masaajiyada dadka intay hor istaagaan inay telefoonada iyo ay ka qaadaan lacagta ka qaadaan suuqaasi islii shaqada badan ee mashquulka ahna inay dadka ku weeraraan oo ay dumarka ay dahabka ka goostaan. Marka waxay la shaqeeyaan xugo kaleeto oo criminal ah oo ka jira magaalada oo alaabta telefoonada ay xadaan iyo dahabkaasi iibsada kana sii faa'iida.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa dadaaladan haatan aa wadaan siday idin saacidi doontaa inaad gudahaanba ku guuleysataan dhallinyaradaasi inaad dhaqan celinta u sameysaanad kasoo saartaan falalkaasi anshax darada ku tilmaanteen?
Anigu waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyaradaasi weliba kuwa kusii jira inay gartaan in burcadnimada noocaas oo kaleeta iyo tuugada gaangastanimada inaanay meel la gaarsiinaynin oo ay kasoo baxaan oo diyaar loo yahay jaaliyadda Soomaalida ee meesha degan culimadiinka iyo anagu waa ina iyo dowladdaba inay diyaar u nahay in la tababaro, in lala shaqeeyo oo ay noqdaan dad wax qabsan kara. Qofkii diida inuu kasoo baxana in xagga sharciga lagala dagaalamayo oo sharciga lala tiigsanayo naxariis inaba loo sameynay. Marka waxaan rajaynayaa labada dhinacba marka la eego ninka fikradda fiican qaba ee ku jira inuu isaga soo bixi doono, dhowrna way isaga soo baxeen iminka, qaarkood way iska tageen, inay yimaadaan oo la caawiyo wixii loo qaban karana loo qabto. Laakiinse wixii ku hara in jaaliyadda oo dhan, in beesha Soomaaliyeed ee Nairobi degan oo dhan inaan kulligeen waxoogeen isugu geynayno annaga iyo dowladdaba sidaan u baabi'in lahayn.
Aad baad u mahadsantahay mudane Yuusuf Xasan inaad igu warantay barnaamijka Qurbe.
Waa tahay, waad mahadsantahay walaal. Waa tahay, kheyr baan isku ognahay.
Kaasi waxa uu ahaa mudanaha laga soo doortay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, mudane Yuusuf Xasan oo igu waramayay barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay dhallinyarada la magacaabay super power ee Soomaalida ah ee qurbo joogta dalka Kenya, isla markaasina lagu eedeeyay falalka amni darada inay ka geysanayeen magaalada Nairobi oo dhaqan celin ay dawladdu bilowday inay u sameeyso, ayaan intaasii ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabad galiyo.
Barnaamijkaasi Qurbe waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdiaxmed, haatana ku soo dhawaada ciyaaraha Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyo ugu heliyo waakan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno, naadiga Manchester United ayaa shaqada ka ciidaysay tababare Louis van Gaal, waxaana la rajaynayaa inay magacoodo tababare Jose Mourinho oo aan weli magacaabistiisa la shaacinin. Haddaba si aan arrimahan u qaadaa dhigno, waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayo arrimahan ila jexjexaya Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka oo wariyay sportska ka faallooda si weyn loo yaqaano kuna sugan hadda waddanka Norway. Fadka telefoonka ayaan kula xiriiray, bal sida xaaladda naadiga Manchester United ay tahay mar haddii tababare Louis van Gaal laga xiriiray shaqada, waxaana uu ku jawaabay Cabdirashiid Rashka sidatan.
Jamal Otan iyo markii kooxda kubadda cagta ee shayaadinta cascas ee Manchester United uu ka tagay Sir Alex Ferguson waxaa jiray jahwareer soo food saaray. Laakiin markaan u soo noqono su'aasha ay weydiisay ah, wuxuu ku soo kordhin karaa hadiiba loo yagleelo ama uu macallin looga dhigo Jose Mourinho kooxda kubadda cagta ee Manchester United? Horta aan ku hormarno qandaraaska Louis van Gaal, waxaa ka harsan 12 bilood heshiiskiisana waa la baabiyay sida la sheegay, waxaana laga yaabaa in la siiyo ilaa 5 milyan oo pound. Laakiin Jose Mourinho oo asaguna dhawaan uu laga eriyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, dad badan waxay isleeyihiin waxa suurtagal ah inuu wax ku soo kordhiyo kooxda shayaadinta cascas.
Marka dhinaca kale laga eego, dadka qaar ayaa u arka in Mourinho uu la fahantiisu noqon karo van Gaal kale. Marka sidaas leeyahay, yacni qaab ciyaareedka Mourinho in naadiga Manchester United ay cabsi badan ka muujinayaan dadka qaar, arrintaasi ma ku muuqataa?
Jamaalow, horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League Jose Mourinho waa uu yaqaanaa, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadiiba isaga loo caleema saaro ay markaasi arrin kale noqon karayso. Laakiin waxaa la isleeyahay Mourinho dhibaatada haysata kooxda Manchester xilligan waa uu xallin karaa sida dad badani ay aaminsan yihiin.
Waxaa iyana aan la xaqiijin karin oon weli caddayn mustaqbalka Ryan Giggs tababar ku-xigeenka van Gaal ahaa. Mar haddii van Gaal la ciriyay, isagu maxaa la leeyahay xaaladiisu iyo mustaqbalkiisa?
Jamaalo, warar iminka soo baxay waxa ay sheegayaan inta ka hoos shaqaynaysay tababaraha van Gaal inta aanan ka ahayn Ryan Giggs oo ah xidig weyn oo ay aad u jecel yihiin taageerayaasha Manchester United, in isagu keligii uu sii joogi doono isla markaasina uu la shaqayn doono Jose Mourinho. Laakiin intii kale ee ka hoos shaqaynaysay tababarahan iminka la ceyriyey, iyagu albaabka ayaa u furan baa la yiri wararkii ugu dambeeyey soo baxay.
Waa gartay. Marka horyaalka Ingiriiska aanu eegno, haddii Mourinho loo magacaabo tababaraha Manchester United, dhinaca Chelsea Conte ayaa imaanaya Guardiola, Manchester City Club, Liverpool, bal ka waran xilli ciyaareedka soo socda siduu kulu ekan doonaa horyaalka dalka Ingiriiska? Marka tababarayaashaasi isagoo yimaadaan,
Jamaalo, waad mahadsan tahay. Horyaalka dalkaasi Ingiriiska iminka waxaaba la dhihi karaa waa horyaal aada sare uga kacay 10 sano ee ugu dambeeyey. Haddii Jose Mourinho uu hore u joogay iminkaba oo loo dhiibayo Manchester United, sidaa sheegtay, labadan tababare ee kalena ay iyaguna kooxo kale laylin doonaan, oo Guardiola markii ugu horreysay ee horyaalka dalkaasi Ingiriiska u yimaada ay tahay, dabcan waxa uu noqonayaa horyaal ka xiiso badan horyaaladii hore ee amaba la ciyaari jiray xilli ciyaareedkii aynu soo dhaafnay. Laakiin waqtigii waayaha aanu u dayno, bal waxa ay soo kordhiyaan macalimiinta iminka kusoo qulqulay horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League.
Aad buu mahadsan yahay Cabdirashiid Cabdi Axmed, ayuu kaasi ahaa wariye sportska ka faallooda oo waddanka Norway jooga. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, halka aynu joogto
hagaagi Jamaal Axmed Cusmaan iyo ciyaaraha ayaa dhegeysanayseen. Hayaha Jamaal
dandurayo, markan qaybihii ugu dambeeyey idaacadda ayaanu soo gaarnay. Dhinacii heesaha ayaanu jalaaci doonaa. Waxaan soo qabanayaa fanaanka Rabbi Naxariista Jannaha ka waraabiya Maxamed Salaban Tubaac iyo heesiisii Ruun.
dhirtu rama bixiso rumidhaaleeday riskiyo barwaaqadu habadano robku ku horo biula barog manayan mil habadano robku ku horo biula barog manayan rahayo marodiga awada rafiqne rahayo marodiga awada rafiqne bellagu marree wadira ligelise nay soye tune soye kudalayo kristu ais qabaton lagura'in hala mel amad kudalayo kristu ais qabaton lagura'in hala reru kubadai usurugeye reru kubadai usurugeye bellagu marreye wadrali gedise une soe arkare mai tanta sedinayo gorayadu karorta mel arkare mai
runay soega maxamed sareban ayaa qaaday halkaad nagu socotana waa washington idaacaddan waa nagayntaasi taan marka la kulmi doono waa ibraahim xasan daamduray iyo jamaal axmed cusmaan iyo bahdi v o odile nabadgelyo
awadar uleyan awadar uleyan kadadiyaye bellagu marree wadraali gelise soeg uney soeg
This program has come to you from the Voice of America, Washington.